orașe Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Noul președinte în exercițiu OSCE, ministrul de externe bulgar Solomon Pasi, a spus că sub conducerea sa organizația își va consolida cooperarea cu NATO și cu Uniunea Europeană. Șeful diplomației bulgare a făcut această declarație după o întâlnire avută la Bruxelles cu fostul președinte în exercițiu OSCE, actualul secretar general NATO, Jaap de Hoopshever, cunoscut în Moldova mai ales pentru propunerea de participare a Uniunii Europene la o viitoare eventuală misiune de consolidare a păcii în Transnistria. Referindu-se la conflictul de pe Nistru, într-o declarație făcută de data asta la sediul OSCE din Viena, Solomon Pasi și-a exprimat îndoiala că problema va fi rezolvată anul acesta. Sper că vor exista unele progrese în 2004 în ce privește rezolvarea problemei transnistrene, dar n-aș putea spune că sunt optimist și că vom putea avea o soluție finală în anul acesta, însă trebuie să încercăm, a spus ministrul bulgar de externe. Noul președinte în exercițiu OSCE a făcut această remarcă pesimistă într-o discuție cu corespondentul Europei Libere la Viena, Robert Eggleston, pe tema fricțiunilor dintre Rusia și țările occidentale în cadrul OSCE. Alexandru Eftode.
Diplomații de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa folosesc cuvântul reci atunci când descriu relațiile dintre delegația Rusiei și cele occidentale. Un diplomat rus declara săptămâna aceasta că în OSCE ar exista ceea ce el a numit o coalizare a mai multor state împotriva Moscovei în probleme de care se ocupă organizația. Șeful delegației ruse, Alexandra Alexeev, a declarat la Consiliul Permanent al OSCE săptămâna trecută că organizația folosește standarde duble în felul cum tratează problemele de la est sau de la vest de Viena, unde OSCE își are sediul. Ca exemplu, Alexeev a spus că OSCE monitorizează alegerile în țările din fosta Uniune Sovietică, dar nu și pe cele din statele occidentale. În replică, oficialii organizației au spus că au fost monitorizate și alegerile din Florida, Statele Unite, în noiembrie 2002 și un scrutin regional în Marea Britanie, chiar luna trecută, și alegerile din Franța și alegerile din Turcia. Delegațiile occidentale, la rândul lor, au exprimat nemulțumiri că, anume din cauza Rusiei, OSCE este incapabilă să rezolve probleme de care se ocupă de multă vreme. Este vorba, între altele, de separatismul din Republica Moldova și Georgia, țări din care Moscova nu și-a retras încă trupele și armamentul, încălcându-și în felul acesta angajamentele internaționale. Divergențele dintre statele occidentale și Rusia au ieșit în evidență la summitul OSCE din decembrie de la Maastricht. Noua președinție bulgară a OSCE și-a pus drept obiectiv minim înregistrarea unor progrese în aplanarea acestor conflicte. Ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi, a declarat la Viena că divergențele de opinie sunt obișnuite în cadrul OSCE, odată ce fiecare din cele 55 de state membre urmăresc propriile interese.
Of course, each country has the veto right.
Bineînțeles, fiecare stat are, să spunem așa, dreptul de veto în cadrul OSCE și toate deciziile se iau prin consens. La fel ca și alte organizații internaționale, OSCE este și un club de dezbatere, la care nu toată lumea vine cu aceeași opinie. Dimpotrivă, de cele mai multe ori există 55 de opinii diferite, dar în final ar fi de dorit să avem un singur document care să fie adoptat prin consens. Ministrul Pasi a fost de acord că există puține șanse de a fi găsit acest consens în unele subiecte, între care și cel privind rolul OSCE în Cecenia. O misiune a organizației a fost trimisă în Cecenia în 1995, dar a fost forțată să părăsească regiunea la începutul anului trecut, când Rusia a refuzat să-i prelungească mandatul. Șeful diplomației bulgare consideră că există puține speranțe ca Rusia să accepte revenirea unei misiuni în Cecenia în viitorul apropiat. Noul președinte în exercițiu al OSCE se îndoiește că ar fi posibilă și găsirea unei soluții în acest an pentru problema transnistreană, mai ales în situația în care Rusia nu și-a îndeplinit angajamentul de a-și retrage trupele și armamentul din Transnistria. El este mai optimist în ce privește evacuarea trupelor ruse din Georgia. Chiar dacă Moscova a anunțat că ar avea nevoie pentru aceasta de 11 ani, OSCE crede că procesul va lua turații după ce Statele Unite au anunțat că ar putea acoperi o parte a cheltuielilor de retragere.
Într-o relatare de la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiaca, spune astăzi că la Uniunea Europeană existența unei crize în relațiile cu Federația Rusă este deja loc comun. Aceste probleme sunt menționate de altfel într-un raport dezbătut de Parlamentul European. Oana Serafin vă oferă câteva din concluziile documentului, dar și comentariile făcute pe marginea lui de ministrul de externe irlandez Brian Cowen, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene.
I think the basic point is that
ca urmare a evenimentelor recente, punctul de vedere al Consiliului de Miniștri și al Comisiei Europene este că trebuie să revizuim întreaga noastră relație cu Rusia pentru a vedea exact unde ne aflăm în toate domeniile politice și pentru a ști ce urmează să facem și cum vom organiza strategia noastră de negocieri de acum înainte. Proiectul de raport arată că Uniunea Europeană ar putea juca un rol crucial în transformarea Rusiei într-o democrație liberă cu o economie de piață performantă, dar arată raportul. Uniunea Europeană a eșuat până acum în a îndeplini un astfel de rol. Uniunea Europeană nu a avut o listă clară a priorităților pentru a structura un mare număr de obiective asupra cărora s-a căzut de acord în ultimii ani. Raportul numește o serie întreagă de obiective ce ar trebui urmărite în relația cu Rusia. Primul domeniu este cooperarea în domeniul securității, ceea ce înseamnă controlul frontierelor, securitatea nucleară, poluarea, emigrația ilegală și crima transfrontalieră. Pe locul 2, respectarea și promovarea drepturilor omului, a democrației și a domniei legii, cu referire explicită la războiul din Cecenia și la nevoia ca Uniunea Europeană să vorbească, citez, pe o singură voce. Al treilea obiectiv ar urma să fie, potrivit acestei schițe de raport, relația comercială și economică, unde se precizează că Uniunea Europeană a supraestimat dependența țărilor membre de petrolul și gazul rusesc și a subestimat nevoia Rusiei de a accede pe piețele comunitare. Raportul critică Rusia și pentru refuzul ei de a extinde cadrul parteneriatului cu țările membre la cei 8 noi membri din estul Europei și mai cu seamă asupra celor 3 țări baltice. Pentru a extinde acest cadru, Rusia a cerut îndeplinirea unor precondiții, printre care ca Estonia și Letonia să facă concesii minorității rusofone.
Neînțelegerile dintre cele două mari centrale sindicale ale Republicii Moldova au fost readuse la lumină de intenția profesorilor, aparținând uneia dintre ele, de a declanșa acțiuni de protest. Un protest, lucru poate mai puțin obișnuit, tocmai împotriva divizării mișcării sindicale, relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Sindicatul angajaților din învățământ din cadrul Confederației Sindicatelor din Republica Moldova va recurge la acțiuni de protest în cazul în care autoritățile și conducerea celei de-a doua organizații de sindicate Solidaritate nu va înceta tentativele de a dezbina Confederația. O declarație în acest sens a fost adoptată astăzi în cadrul ședinței lărgite a activului Sindicatului din învățământ. Participanții la ședință, reprezentanții ai sindicatului în teritorii, au declarat că liderul sindicatului de învățământ Viitorul, Mihai Lașcu, care face parte din Confederația Solidaritate, s-a întâlnit cu profesorii din mai multe localități încercând să-i convingă să adere la organizația pe care o conduce. Ei spun că sindicatele Solidaritate sunt loiale partidului de guvernământ care încearcă să dezbine Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, deoarece aceasta este incomodă de puterii. Președintele Sindicatului Învățământ, Dumitru Ivanov.
A depus careva eforturi conducerea țării astăzi. Da, au fost acceptate majorări salarii. Bine, prin acțiuni de protest, prin presiuni, da, au fost acceptate. Și în continuare o supledem pentru asta. N-a fost nicio putere în Republica Moldova de când suntem noi democrați, la care noi am făcut acțiuni de protest și la care n-am cerut îmbunătățirea situației lucrătorilor din ramuri. Și apoi ce? Noi legislația n-am încălcat. A venit la școala Găgăuzi, a spus, noi suntem cu partidul de guvernământ și noi trebuie să fim cu minți și noi trebuie să ascultăm și noi să susținem. Și treaba lui, la susțină. Dar când vine și forțat îl obligă pe om să treacă dintr-un sindicat în altul, ca să asculte, să fie acolo ascultător și aici nu-ți băieți de treabă că fac multă gălăgie, asta e încălcarea legislației. Aceasta se face centralizat, pornit și dirijat de oameni din Parlament și președinție.
Solicitat de Europa Liberă, liderul sindicatului de învățământ Viitorul, Mihai Lașcu, a respins aceste acuzații.
Dacă sunt solicitări, și sunt foarte multe solicitări, eu vin și le dau informația. Eu nu le fac apeluri între aceia că acolo e rău, aici e bine. Conform legislației care este în vigoare în Republica Moldova, sindicatele și puterea sunt separate. Însă, tot timpul, în orice stat, a fost binevenit parteneriatul social. Poate e bine venit că cu puterea actuală se găsește mai repede rezolvarea acelor probleme stringente care sunt pentru membrii sindicate importante, indiferent de ramură care dumneavoastră aparțin. N-am nimic împotriva Partidului Democrat, n-am nimic împotriva Partidului Comunist, creștin-democrat, ori alte formațiuni politice. Ei sunt formațiuni politice, noi suntem sindicate.
Liderii Confederației Sindicatelor din Republica Moldova au acuzat în repetate rânduri Guvernarea Comunistă și Sindicatele Solidaritatea de amestec în activitatea lor. Solidaritatea s-a format în primăvara anului 2000, când 16 sindicate din sectorul real al economiei au părăsit Confederația pe motiv că aceasta nu ar fi apărat drepturile lor. Menționăm că sciziunea s-a produs în timpul unor acțiuni de protest organizate de Confederație, care solicita majorarea salariilor pentru lucrătorii din sfera bugetară. Ulterior, Confederația a acuzat Solidaritatea că ar fi aservită actualei guvernări. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Jumătate din forța de muncă activă a Republicii Moldova lucrează la negru în străinătate, relatează Agenția Germană de Știri DPA, citând un raport comun al Națiunilor Unite și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Peste 1,5 milioane de moldoveni, se arată în raport, încalcă regimul străinilor pentru a se angaja în munci sezoniere, mai ales în Turcia, Rusia, Spania, România și Portugalia, iar sumele trimise acasă anul trecut totalizau 300 de milioane de euro. Exodul moldovenilor, opiniile politice ale populației de la țară, șansele rezolvării conflictului transnistrean, acestea sunt temele revistei presei scrise, redactată și prezentată ca de obicei de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană inserează un interviu cu președintele raionului Șoldănești, Vasile Safca. Mulți oameni din raionul Șoldănești au plecat să muncească în străinătate, este întrebat președintele raionului. Iată răspunsul acestuia, citez. Să vorbim cum este, sunt plecați destul de mulți, au rămas puțini mai mulți bătrâni. Și dacă nu le se plătește la timp pentru munca prestată și dacă condițiile sunt nu din cele normale, pur și simplu lumea refuză să îndeplinească anumite munci. Este un fenomen neobișnuit pentru noi. Cei mai experimentați mecanizatori sau pensionatori au plecat peste hotare, cei tineri nu întotdeauna fac față sarcinilor. Avem o stație de mașini tehnologice, dar e insuficient pentru întreg raionul. Luând în considerare faptul că culturile prășitoare necesită prea multe brațe de muncă, anul trecut au fost semănate cu greu 7.000 hectare. Înghețurile însă au compromis roada aproape în totalitate. Este necesar să implementăm în agricultură tehnologii moderne bazate pe tehnică avansată, care ar exclude tot mai mult munca manuală. Altfel nu mai ieșim din impas, citat încheiat. Reporterii de la Jurnal de Chișinău au încercat să afle care sunt opțiunile politice ale locuitorilor din satul Rublenița, raionul Soroca, fostul județ Soroca. Și iată ce au aflat. Citez. La alegerile parlamentare din 2001, aproape jumătate din cei aproximativ 1670 de alegători din Rublenița au votat pentru Partidul Comunist. Mulți dintre oameni nu-și mai amintesc pentru cine au votat, dar sunt dispuși să-i voteze în 2005 pe comuniști, pentru că pe timpul lor toți furau și toți trăiau bine. Tânăra Ala Tomac s-a întors recent de la Moscova, unde a lucrat la construcții împreună cu soțul timp de 2 luni. Ea nu citește ziare pentru că n-are bani să se aboneze și nu vizionează buletinele de știri de la Moldova 1, pentru că nu o interesează. Nu știe cu cine să voteze pentru că în familia ei nu se discută despre politică. Doamna Tomac știe din auzite că protestatarii de la Chișinău au ieșit în stradă pentru că vroiau unirea cu România. O altă locuitoare a satului Rublenița, intervievată de Jurnal de Chișinău, Maria Orsache, nu știe pentru cine să voteze, pentru că nu mai are încredere în nimeni. Toți sunt tâlhari, poliție cumpărată și nu este dreptate în Moldova. Unicul interlocutor anticomunist din Rublenița cu care au discutat cei de la Jurnal de Chișinău a fost pensionarul Toader Damaschin de 65 de ani. Damaschin a declarat în numele său și al soției că, deși la alegerile trecute a votat pentru actualul partid de guvernământ, la următoarele alegeri parlamentare nu-i va mai vota pe comuniști. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu constată că pe memorandumul Cozac încă nu s-a pus cruce. În mod surprinzător, scrie Bogatu, primul adjunct al ministrului rus de externe, Valerii Loscinin, a declarat într-un interviu pentru Radio Maiac că proiectul de reglementare transnistreană elaborat de Moscova și Chișinău poate fi din nou adus pe tapet. S-a efectuat un lucru enorm care, spune diplomatul rus, în curând va fi continuat. Și ca să fie înțeles mai bine, precizează, documentul e încă în vigoare. Este pentru prima oară când o importantă oficialitate de la Moscova își exprimă convingerea că planul COSAC, deși a fost respins, are șanse totuși să fie semnat, observă Bogatu. Nu se știe deocamdată cât de realistă este această părere a lui Valeri Loschinin, însă siguranța cu care vorbește el despre faptul că memorandumul rusesc se poate constitui într-o bază pentru o ulterioară soluționare a diferendului dă de gândit. Se creează impresia că Organizația pentru Securitate de Cooperare în Europa, care într-adevăr a degenerat într-o instituție internațională anemică, bună doar pentru est, este acum constrânsă să o lase mai moale și să dea ascultare Kremlinului, este de părere Bogatu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Se va uni sau nu opoziția politică moldoveană în perspectiva alegerilor de anul viitor? Este o întrebare care îi preocupă din ce în ce mai mult pe analiștii de la Chișinău. Unul dintre ei, Vitalie Ciobanu, se arată sceptic și atribuie previzibilul eșec unor calcule electorale, greșite în opinia lui, ale Alianței Moldova Noastră. Să ascultăm comentariul precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Iarna este un anotimp în care activitățile politice propriu-zise în Moldova amorțesc și așa cum meteorologii promit pentru perioada imediat următoare săpezi și geruri crâncene, este tocmai momentul să se discute, la gura sobei, în buna tradiție strămoșească, strategiile electorale pentru anul 2005. Asta și face presa de la Chișinău, publicând opinii, anchete, apeluri, mai mult sau mai puțin convenționale, semnate de diversi actori ai scenei politice moldovene. Dacă Partidul Comunist, se pare, nu prea are motive să-și facă griji în privința șanselor sale electorale, situația opoziției este infinit mai complicată. Mai întâi, că ar fi greșit să cuprinzi într-o simplă sintagmă puzderea de formațiuni care chibițează sau uneori se mai încumetă să-i contrazică pe așii jocului guvernamental. Există apoi doi factori ce dau mari dureri de cap partidelor democratice. 1. Ratingul invariabil ridicat al comuniștilor, care nu pare să sufere prea mult, în pofida manierei dezastruoase a acestora de a face politică. Și 2. Pragul electoral extrem de ridicat în Republica Moldova, adoptat de Parlamentul precedent, în numele unei pretinse simplificări și cristalizări a opțiunilor politice. 6% pentru partide, 9% pentru alianțele alcătuite din două formațiuni și 12% pentru blocurile din 3 și mai multe partide. La alegerile din 2001, această ștachetă electorală a împiedicat accederea în Parlament a cel puțin două formațiuni democratice, destul de bine cotate, oferind pe tavă comuniștilor, prin redistribuirea ulterioară a voturilor, 20 de mandate. Acum opoziția trebuie să gândească un scenariu care i-ar permite, dacă nu să-i învingă pe comuniști, măcar să limiteze victoria acestora, să-i facă să piardă majoritatea constituțională. Experiența Comitetului pentru Salvarea Independenței și a Constituției a demonstrat că opoziția unită constituie o forță redutabilă. Transformarea acestei solidarizări ad hoc într-o alianță electorală este soluția ce se impune de la sine. Opinia publică este în mod covârșitor favorabilă acestei formule, care, cum bine ne amintim, a fost zădărnicită în toate scrutinele precedente. Cel puțin două partide de dreapta, PPCD și PSL, pledează clar pentru un singur bloc anticomunist în alegerile parlamentare. Din păcate, liderii Partidului Moldova Noastră și ai Partidului Democrat sunt de altă părere. Pasionați de nuanțe, domnii Urecheanu, Bragheș și Deacov nu acceptă maniheismul care s-a instalat atât de brutal și anacronic în societatea moldoveană. E vorba de binomurile comuniști-anticomuniști, stânga-dreapta, filoruși-proromâni, est-vest. Cei trei lideri refuză să se alieze cu partidele așa zis naționaliste și unioniste, întrucât, consideră ei, această asociere le va înfricoșa simpatizanții. Însă dorința, aparent generoasă, de a oferi electoratului un spectru cât mai bogat de opțiuni politice, este o iluzie păgubitoare. Dacă domnii Urecheanu, Bragheș și Deacov ar face efortul să-și definească propriul electorat, ar vedea cât de mult greșesc împotriva realității. Pe cine se bazează în fond cele două formațiuni? Moldovenii de la țară preferă în continuare, într-o proporție considerabilă, actuala putere, care le-a mai mărit pensiile și e cert că în preajma alegerilor va mai strecura Niscaeva Gologan în punga maselor sărăcite. Rusofonii și găgăuzii vor vota masiv Partidul Comunist, pentru că, dincolo de inconsecvențele lui Voronin, dorința sa de a oficializa limba rusă și unificarea prin federalizare cu Transnistria sub poala Kremlinului este mult mai convingătoare decât europenismul confuz al celor două partide din opoziția așa zis moderată. De altfel, domnul Braghiș, unul din cei mai fervenți adversari ai ideii unui singur bloc electoral anticomunist, ar trebui să-și amintească propria experiență jenantă de la ultimele alegeri parlamentare, când, contrar speranțelor președintelui Lucinski, aflat în spatele partidului pe care îl conducea domnul Braghiș, tot el și premier în exercițiu, acesta a obținut puțin peste 10% din sufragii, pierzând ulterior mai mulți deputați, care au dezertat în tabăra comuniștilor. În plus, nu e deloc sigur că figura primarului Urechean, un politician mai degrabă ezitant și adept al jumătăților de măsură, va avea același efect mobilizator asupra electoratului, pentru că, într-un scrutin parlamentar, miza este eminamente politică. Simplificarea spectrului politic impune un joc electoral la fel de nesofisticat, ușor de asimilat pentru majoritatea alegătorilor, care nu vor înțelege vânătoarea de nuanțe într-un cadru al opțiunilor atât de restrâns din partea unor partide cu pretenții și vor taxa aceste subterfugii ca veleitarism politic. Sigur că partidele de dreapta sunt mult mai motivate în a promova ideea unei singure alianțe anticomuniste, pentru că riscă să nu depășească bariera fatidică a celor 6%, dar la fel de adevărat este că un singur bloc electoral al opoziției democratice ar servi cel mai bine și interesele naționale. Poziția obstrucționistă a unor politicieni din opoziție îi face pe mulți observatori de la Chișinău să se întrebe cât de șantajabile ar putea fi aceștia, având în vedere faptul că în Moldova nu s-a adoptat, ca în alte state din Est, o lege a accesului la dosarele fostei securități și dacă asemenea ezitări nu ar ascunde pur și simplu lipsa libertății de a alege. Ar fi dezastruos dacă aceste suspiciuni, ce răzbat tot mai persistent în presă, s-ar confirma. Indiferent de resorturile actualelor neînțelegeri, disiparea strategiilor electorale pe care o constatăm în zona democratică a ieșichierului politic nu promite nimic bun pentru viitorul european al Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La București s-a vorbit astăzi, printre altele, despre independența justiției. Aceasta într-un an electoral și considerat de mulți hotărător pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Sabina Fati.
Amestecul politicului în justiție poate fi evitat pe viitor doar dacă Parlamentul va modifica legile privind organizarea judiciară, statutul magistraților și organizarea Consiliului Suprem al Magistraturii, consideră reprezentanții Asociației Magistraților din România. Această asociație își propune să facă o cercetare din care să rezulte care ar fi efectele actuale legislației asupra independenței actului de justiție. Până acum în România nu s-au făcut cercetări similare, iar parlamentarii din opoziție și experții independenți argumentează că justiția autohtonă a rămas tributară politicului, iar ministrul de resort face eforturi să-și păstreze prerogativele și să-și folosească filtrele politice în relațiile cu magistrații. Ultimul semnal în acest sens a fost dat de Ministerul Justiției prin proiectul privind modificarea legii organizării judiciare.
A relatat de la București Sabina Fati. La Bălți, reprezentanții partidelor politice de stânga au comemorat astăzi prin depuneri de coroane 80 de ani de la moartea lui Lenin. Pentru prima dată în anii trecuți de la dispariția Uniunii Sovietice, socialiștii și comuniștii bălțeni l-au cinstit pe Lenin separat, iar comemorarea a readus în actualitate vechea dispută despre amplasarea monumentului fostului lider bolșevic. Detalii de la Eugen Urosciuc.
Primul a depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin un grup de circa 20 de persoane care au reprezentat Partidul Socialist și Organizația Internaționale Comuniste a Tineretului. În cadrul unui miting care a avut loc în preajma monumentului fostului lider sovietic, pe lângă cuvintele de elogiu rostite la adresa lui Lenin, mai mulți vorbitori au criticat actuala guvernare comunistă. Unul din animatorii Partidului Socialist din Moldova, bălțeanul Valeri Egorov, a relansat ideea readucerii monumentului lui Lenin în în centrul municipiului Bălți. În alocuțiunea sa, secretarul secției Bălți a Partidului Socialist, Raisa Ceremuș, a remarcat că actuala guvernare minte poporul. Funcționarii de la putere, care se acoperă cu ideile leniniste, trebuie să-și îndrepte privirile spre popor și să nu-l mintă la orice pas. Alexei Besonov, liderul organizației Bălțene Internațională Comunistă a Tineretului, care reprezintă aripa tânără a Partidului Socialist, ne-a declarat că Partidul Comuniștilor încearcă să monopolizeze și șichierul de stânga al spectrului politic din Republica Moldova. Blocul forțelor politice de stânga de facto s-a divizat. Mulți cred că prin forțele politice de stânga se subînțelege în primul rând Partidul lui Voronin. Acest fapt nu corespunde adevărului. Există și Partidul Socialist, care de fapt a reanimat mișcarea de stânga în Moldova după destrămarea Uniunii Sovietice. Este regretabil că între conducătorii noștri s-au creat divergențe, fapt ce demonstrează că în cadrul partidelor de stânga s-a produs o scindare. După ce socialiștii l-au comemorat pe Vladimir Lenin, un alt grup, puțin mai numeros, alcătuit din circa 100 de persoane, a depus în jurul orei 10 flori la monumentul conducătorului proletariatului. Din grup făceau parte funcționari, viceprimari, șefi de secție în primărie bălțeană, angajați ai unor unități economice și un grup de aproximativ 40 de consomuliști. Aceștia au depus în tăcere flori la monument, după care au plecat. În contextul comemorării lui Vladimir Lenin, i-am solicitat opinia și juristului Sergiu Iordan, lider al fracțiunii de opoziție din Consiliul Municipal Bălți.
Opinia opoziției este următoarea. În caz dat, fiecare are dreptul la comemorarea cuiva, deci depunerea florilor la monumente, dar dacă să luăm evenimentul acesta în ce privește depunerea florilor de către funcționarii publici a primăriei municipiului Bălți, iar rămâne aceiași funcționari publici în timpul lucrului, nu trebuie să încalce legislația muncii și să depui florile în timpul liber.
Vom aminti la final că majoritatea comunistă din Consiliul Municipal Bălți a adoptat la 31 iulie anul trecut o decizie cu privire la reinstalarea monumentului lui Vladimir Lenin în centrul localității.
Corespondentul nostru la Bălți, Eugen Rușciuc. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității la Moscova, un sfert dintre ruși au o părere în general bună despre Vladimir Ilich Lenin, considerând că a avut idei progresiste, denaturate însă din păcate de succesorii lui. 16% din ruși cred că Lenin a dus Rusia pe o cale greșită și a provocat multe suferințe, iar 14% spun că a fost un lider nemilos și crud. Și ca să ne despărțim de Lenin, pentru cei care nu i-au mai auzit vocea de mult, iată o înregistrare din martie 1919.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще...
Ce este puterea sovietelor? Care este esența noii puteri pe care oamenii din majoritatea țărilor încă nu pot sau nu vor să o înțeleagă? Natura acestei puteri, care atrage tot mai mulți muncitori în toate țările, este următoarea. În trecut, țara era într-un fel sau altul condusă de bogați, de capitaliști. Dar acum, pentru prima dată, țara e condusă de clasele pe care capitalismul le-a asuprit în trecut. Chiar și în Republica cea mai liberă și mai democratică din lume, dacă ea se află sub regim capitalist și pământul este proprietate privată, conducerea se va afla mereu în mâna unei mici minorități, cei mai mulți dintre ei capitaliști sau oameni bogați. A fost Lenin în 1919. Revenim acum în anul 2004 cu titlurile serii. La Chișinău, primarul Serafim Urechean a cerut viceprimarului comunist să nu mai împiedice organizarea unui miting de către opoziția creștin-democrată. Mitingul ar urma să aibă loc duminică 25 ianuarie. Președintele în exercițiu OSCE, Solomon Pasi, și-a exprimat scepticismul în privința rezolvării anul acesta a conflictului transnistrian. Secretarul de stat american Colin Powell a prezis că toate cele 26 de state membre în Alianța Nord-Atlantică, inclusiv cele care s-au opus războiului din Irak, vor participa până la sfârșitul anului, într-un fel sau altul, la eforturile de stabilizare a acestei țări. Principalele partide de opoziție din Belarus și-au unit forțele în încercarea de a-i se opune președintelui Alexandre Lukashenko la viitoarele alegeri parlamentare. Liderii opoziției au anunțat că vor nominaliza 150 de candidați din mai multe partide. Cu aceasta Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat